რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილმშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს უსაფრთხოების საკითხებზე ვილაპარაკებთ, კერძოდ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე, რომელიც გარკვეული ხნის წინ მომზადდა, თუმცა გუშინ იყო განხილვა პარლამენტში. და განხილვის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო დახურული, თუმცა რაღაც გარკვეული კითხვები მაინც ცნობილი გახდა და ზოგადი შთაბეჭდილებები, რისი გაზიარებაც შესაძლებელი იყოს ხდომის შემდეგ. ამ ყველაფერს მოუყარა თავი ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა თავის ვრცელ სტატიაში, რომლის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მე კი წარმოგიდგენ დღევანდელ სტუმარს, უსაფრთხოების ექსპერტს, შროების საბჭოს მდივნის ყოფილ მოადგილეს თეონა აქუბარდიას. ამ მიკროფონი გაუსწორე, უმანიშნებს დაგვაბნია ხმის რეჟისორმა და მოგესალმებით. დილმშვიდობის
და მიოსალმებით თქვენს მენელს.
და არ შემიძლია არ დავიწყო საუბარი, ვიდრე უშუალოდ ანგარიშზე გადავიდოდეთ, პანკიში მომხდარით. რა იყო თქვენთვის, რა თქმა უნდა, ამ დღეებში ბევრი ლაპარაკი არის ენერგეტიკაზე, ჰესების სპეციფიკაზე, არის სხვადასხვა მოსაზრებები, ასე ვთქვათ, კამათი სოციალურ ქსელებში, სხვა მედია საშუალებებში, ტელევიზიით, არის გარკვეული ურთიერთგადაბრალებები და ასე შემდეგ. თუმცა რა იყო თქვენთვის მთავარი საკითხი კონკრეტულად იმ დღეს, როცა ადევნებდით თვალს დარწმუნებული ვარ ამ ყველაფერს საზოგადოების სხვა ნაწილთან ერთად, რა იყო მთავარი საკითხი და რა გამოჩნდა კიდევ ერთხელ ამ ამბებით თქვენთვის?
მოგახსენებთ,
ყველა პასუხს მაგრამ
ნამდვილად რთული და მძიმე საყურებელი იყო ის ყველაფერი, რაც ხდებოდა პანკის ხეობაში. არ დავიწყებ აქ საუბარს ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობაზე, ჰესებთან დაკავშირებულ საკითხზე, რომ მნიშვნელოვანია ენერგო დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. მთავარი რაც გამოჩნდა ამ შემთხვევაში, ის არის, რომ ქვეყანას არ აქვს ერთიანი ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა და ნებისმიერი ნაბიჯი არ გამომდინარეობს ამ ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკიდან. და მინდა ახსნა ამას, რატომ საუბრობ. როდესაც მოხდა ის, რაც მოხდა და გამოყენებული იქნა ჯერ საპოლიციო ძალები და შემდგომ უკვე სპეცრაზმი, მე ვერ დავინახე იმის თუნდაც პატარა ანალიზი, თუ მაგალითად შუშ სამინისტროს მიერ რა მოყვებოდა ამ სპეცოპერაციას და სადამდე მიიყვანდა ეს სპეცოპერაცია შემდგომ უკვე იმ საკითხს, თუნდაც რასაც ქვია ენერგო დამოუკიდებლობა და ჰესების მშენებლობა. აბსოლუტურად მოუმზადებელი იყო ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო. სცენარების დონეზე არ იყო დამუშავებული არც სტრატეგია, არც ოპერატიული დონე, როდესაც საუბრობთ, რომ შევიყვანეთ სპეცრაზმი პანკიში და პანკის ხეობა, ვიცით, რომ აქვს თავისი თავისებურება, ყოველთვის ცდილობდა რუსეთი გამო იყენებინა პანკისის ხეობა საქართველოს ზეწოლის მიზნით და ყოველთვის რუსეთის რიტორიკა არის კრემლიდან, რომ პანკისი არის დესტაბილიზაციის კერა და რომ ის არის საფრთხე რუსეთისთვის და შესაბამისად ამ სენსიტიური თემების საერთოდ უგულებელყოფა მოხდა და დღეს გვაქვს სურათი ის, რომ აქ უკვე აღარ არის საუბარი მხოლოდ ამ ხოლო ჰესებზე, აქ არის უკვე უსაფრთხოების პრობლემაზე, როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ როგორ ებრძოდა სპეცრაზმი ადგილობრივ მოსახლეობას და ადგილობრივი მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, ასევე თავის მხრივ იყო ჩართული ამ ბრძოლაში, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ გამოსავალი აქედან გამომდინარე არ იყო წინასწარ დაგეგმილი და ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომ გამოვალ მდგომარეობაში არის ხელისუფლება. და რატომ? ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ შემთხვევაში ერთი მხრივ საუბარი არის იმაზე, რომ ჰესები უნდა აშენდეს, მაგრამ ჰესების აშენებასთან დაკავშირებით იყო საუბარი, რომ ეს მხოლოდ მოლაპარაკების გზით მოხდებოდა. შემდგომ იქნა ეკონომიკის სამინისტროს წერილის საფუძველზე შეყვანილი პოლიციის რაზმი, რასაც მოჰყვა შემდგომ დაპირისპირება მოსახლეობის. ძალიან რთული სანახავი იყო ის, რომ არამხოლოდ ხეობის კაცები, არამედ ქალების, ასაკოვანი ქალებიც კი იყვნენ ამ დაპირისპირებაში ჩართულები და ამას თავისი ისტორია აქვს და თავისი გარემო მიზეზები აქვს. აქ არ არის მხოლოდ ჰესთან დაკავშირებით შერებულ პრობლემაზე, აქ არის კომუნიკაციის პრობლემა და აქ არის ის, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა, როგორც ესეთი, იმ პანკის ხეობასთან დაკავშირებით, იმ კონკრეტულ სენსიტიურ თემებთან დაკავშირებით რა სამხეობას აქვს და ის სპეციფიკა რომელიც აქ არის აბსოლუტურად უგულობელი ყოფილი იყო და დღეს გვაქვს ის რომ ან უნდა მოახდინოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სამართლებრივი დევნა იმ ადამიანების რომლებიც ძალისმიერი გზით ებრძოდნენ სპეციალისტულების ჯარებს და ამასთან დაკავშირებით არის საუბარი რომ არ გავაბედინებს და თუ ამას იზამენ ხეობაში იქნება უფრო მეტი დაძაბულობა ან უნდა დაივიწყოს და აპატიოს ეს ყველაფერი ისე როგორც ჩვენ ბათუმის მოვლენების დროს ნახეთ. ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერი კრიზისი ჩვენ თუ განსაზღვრავთ საქართველოს ხელისუფლების ამ ხელისუფლების პირობებში რაც მოხდა, არის кейსთადი იმისა თუ როგორ არ უნდა მოიქცეს ხელისუფლება. და რა თქმა უნდა, აქ არ ვამართლებ მე კონკრეტულად ძალადობა სპეცსამსახურების წინააღმდეგ, მაგრამ იმ თავისებურებების გათვალისწინების გარეშე სპეცოპერაციის დაწყება და სავარაუდო სცენარების გარეშე ამ ყველაფრის გაკეთება არის კიდევ ერთი დამატებითი შეცდომა ხელისუფლების.
რაც შეეხება დიდი მადლობა და შემოსვენელს კონდეს კიდევ კითხვები გადაცემის მსვლელობისას 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მინდა შევეხოთ ჯერ მართალია თვითონ საკომიტეტო განხილვიდან ბევრი არაფერი ვიცით მაგრამ შემდეგ უკვე კითხვებს რაც შეეხება და რა კითხვებიც გაგიჩინა თქვენ ანგარიშმა უშუალოდ რომელიც ის რაც საჯაროდ ვრცელდება და ყველას შეგვიძლია გავეცნოთ ბუნებრივია არ არის სრულფასოვანი დეტალური ინფორმაცია მასში თვითონ სფერო სპეციფიკიდან გამომდინარე თუმცა საკმაოდ საინტერესო
ინფორმაცია არის დიახლოვდა საკმაოდ შინასწორი დიდი დოკუმენტია ისე არის თუ დინამიკაში დააბაკურდებით ამ ანგარიშებს 2017-ის 2016-ის და 2018-ის ფაქტია შეიძლება აღნიშნოს ის რომ საფრთხეები არის მომატებული და უფრო მეტად არის გაშლილი ჰიბრიდული ომისდან გამომდინარე გამოწვევები, ვიდრე ეს წინა საანგარიშო წელს იყო. შესაბამისად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თავის კონტექსტში, რაც მას უფლებამოსილება აქვს ამ საფრთხებთან დაკავშირებით, იმ შესაძლებლობის ფარგლებში, რასაც ღია დოკუმენტი იძლევა, ფიქრობ, რომ საუბრობს და ანალიტიკური დონითაც ბევრად უფრო დახვეწილი დოკუმენტია, ვიდრე ეს იყო წინა წლებში, მაგრამ მე აქ პირველად მთავარი კითხვა მიშდება, აი როგორც მაგალითად ჰიბრიდული ომის კონტექსტში, კონდენსური საქმიანობის ნაწილში საუბარია შემდეგზე, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების აქტივების განხორციელების მიზნად ისახავენ საქართველოს მცხოვრების სხვადასხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების დაპირისპირებას, მოსახლეობაში ანტიდასალური განწყობების გაღვივებას, საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების გაუარესებას რეგიონის ქვეყნებსა და სტრატეგიულ პარტნიორებთან, საქართველოს როგორც დემოკრატიული და სტაბილური ქვეყნის იმიჯის შელახვას, ეკონომიკური ზეგავლენის ბერკეტების მოპოვებას, მუდმივში და პოლიტიკური დაძაბულობის ხელშეწყობას და საზოგადოებაში გაურკვევლობასა და ნიჰილიზმის დანერგვას. და შემდგომ არის უკვე კონკრეტულად რა ტაქტიკას იყენებს ჰიბრიდული ომის კონტროლამ სპეცსამსახურები ეს არის დეზინფორმაცია და პროპაგანდა, ეს არის ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენება, ეს არის კიბერ თავდასხმები და კიბერ შეტევები ჯაშური ინფორმაციის მოპოვების კუთხით და კიბერ თავდასხმები საინტერესოა ასევე კრიტიკული ინფრასტრუქტურის და სახელმწიფო სამთავრობო საიტებთან მიმართებაში. ეს არის საოკუპაციო ძალების მიერ ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა და უკანონო სამხედრო ბაზების ოკუპირება ტერიტორიაზე აქედან მომდინარე პროვოკაციების და დესტაბილიზაციის ახალი მცდელობები ქვეყნის ტერიტორიალურ წინააღმდეგ და ყველაზე საინტერესო რაც შემთთვის იყო ამ კონტექსში ჰიბრიდული ომის ტაქტიკაში რომ თავდაცვის უწყების მიმართაც სპეცსამსახურების ინტერესი იყო გაზრდილი და ისინი ცდილობდნენ მოეპოვებინათ არსებული შეერაღების შესახებ ინფორმაცია და სამომავლო გეგმების შესახებ. ანუ სპექტრი ჰიბრიდული ომის არის გაფართოებული, რასაც ეს ანგარიში აღნიშნავს. მე გუშინ არ მომისმენია კითხვა მიუხედავად იმისა, რომ ხდომა დახურული იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ კონკრეტულად რას აკეთებს სახელმწიფო, რას აკეთებს თავრობა და პრემიერ-მინისტრი, რომლის კონსტიტუციური ვალდებულება ქვეყნის ეროვნულ საფრთხეებაზე ზრუნვა ამ ჰიბრიდული საფრთხეების გასანეიტრალებლად და ამ საფრთხეების შესამცირებლად. აი ეს კითხვა მიჩნდება მე ყველაზე მეტად და არ მაქვს მე ამ შემთხვევაში კითხვა კონკრეტულად ანგარიშთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის საფრთხეები, რომელიც აქ არის მოცემული, ეს არ არის მხოლოდ სუსის ზრუნვისაგანი, ეს არის ერთიანი მთავრობის ზრუნვისაგანი, აქ უნდა იყოს ყველა უწყება ჩართული, აქ უნდა იყოს სტრატეგიული დოკუმენტები გაწერილი და დღეს, როდესაც ჯერ კიდევ არ არის ქვეყანაში ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო შექმნილი, მიხოთ იმისა, რომ კანონით 2 აპრილიდან მოქმედებს, ის რამოდენიმე თვე სჭირდება მას, რომ გაიწეროს დებულება და შეიქმნას უწყება, ქვეყანას არ გააჩნია უსაფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტები, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია 2011 წლიდან არ განახლებულა, საფრთხეების შეფასება, რომელმაც უნდა განსაზღვროს თუ რა საფრთხეები უდგას ქვეყანას, ამ დოკუმენტს ვადა აქვს გასული და კაციშვილი არ არის, რომელიც ამ დოკუმენტზე ჯერ კიდევ მუშაობს, და შესაბამისად უსაფრთხოების პოლიტიკა ეროვნულ დონეზე არ არის ფორმულირებული. და შემდგომ უკვე თალკე სუსი რასაკეთებს, თალკე თავდაცვის სამინისტრო რასაკეთებს, საგარეო საქმეთა სამინისტრო თალკე რასაკეთებს, ეს უკვე არის დეტალური და ჩვენ ვხედავთ რეალურად, რომ გაერთიანებული მიდგომა მთავრობის ამ შემთხვევაში ქვეყანას არ გააჩნია და სწორედ მე ამ კონტექსში განვიხილავ იმ პანკესის მოვლენებსაც, რასაც ადგილი ჰქონდა, იმიტომ რომ ერთია რომ ეკონომიკის მინისტრმა თხოვა შესუს მინისტრომ სპეცრაზმი ყოფილიყო გამოყონებული, მაგრამ მეორე რიგის რომ ეროვნული უსაფრთხოების პრიზმაში ეს არავინ არ განიხილა და არავინ არ თქვა რომ მოიცა არ შეიძლება ესე რაღაცა ერთი კონკრეტული ინვესტორის გულისთვის უსაფრთხოების ამხელა პრობლემის შექმნა და ამხელა რისკების გაჩენა და მოდი ხომარჯვებია რომ სხვა გზა ავირჩიოთ. ან რაღაცა კომუნიკაცია გაბაძლიეროთ, კიდევ დამატებით ცადოთ. თუ შესაძლებელი იყო გახარიას შემთხვევაში, როდესაც მან მოლაპარაკება უკვე იმის შემდგომ, რაც ნახეთ იქ რომ მოხდა, მომხდარი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ტარიფები იქნებოდა დენზე შეღავათიანი მოსახლეობისთვის, რაღაცა ინფრასტრუქტურა მოეწყობოდა და ამასთან დაკავშირებით დაიწყო კონკრეტული შეთავაზებები, მე არ გამიგონია საჯაროდ ეს შეთავაზებები მანამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორი ამბობს, რომ კომუნიკაცია იყო საზოგადოებასთან, არ იყო როგორც ჩანს, იყო ნაწილთან, მაგრამ როგორც ჩანს არ იყო საკმარისი ეს კომუნიკაცია და შესაბამისად დადგა ფაქტი ის, რაც დადგა, მაგრამ ამისი ეროვნული უსაფრთხოების პრიზმიდან განხილვა ხელისუფლების იქამდე სამ სპეცრაზმს გაუშვებდნენ არ მომხდარა და ეს ყველაფერი ძალიან ხელის გულზე ჩანს და ამიტომ რისკები არის იმის, რომ 20-20-მდე და ჩვენ საუბრობთ, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს სურთ ქვეყანაში შიდაარეულობა, ეთნიკური და რელიგიური ნიშნის დაპირისპირება და ასე შემდეგ, ეს მოწყობა იზრდება და ამისთვის მე როგორც მოქალაქე მინდა ვიცოდე რას აკეთებს ჩემი ხელისუფლება იმისთვის, რომ ეს რისკები შეამციროს. და ამ კითხვაზე ამ ეტაპზე პასუხი არ არსებობს.
თეონა კუბარდია ჩვენი სტუმარი დღეს, უკაცრავად უსაფრთხოების ექსპერტი და ვეხმაურებით გუშინდელ განხილვას, რომელიც გამართა პარლამენტში, დახურული იყო ეს ხდომა კომიტეტის უდიდესი ნაწილი, თემის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თუმცა გარკვეული კითხვები მაინც გაჟღერდა და იყო ესეთი ზოგადი შთაბეჭდილებების გაზიარება ხდომის შემდეგ. შეგიძლიათ ამ ინფორმაციას გაეცნოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, მსმენელი ყავს ხაზზე პირველი და მოუსმინოთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გამარჯობა.
გამარჯობა, კი.
სერვის ინსტუმარტ. მე კითხონდი, გამარჯობა, გავაკეთე, ნუ კარგი იქნება თუ ჩვენი თავისუფლების სადიო დაგმეხმარება იმში, რომ ადამიანებმა დეინფორმაცია თავისუფლად აღწეროს. აგრეთვე ეს კარბატონ თემის საინტერესო იქნება, რომ აფხაზეთის ომის შეჩერების შემდეგ პაველ გაჩოვი მოინათლა ანანურში, ჭიტნის დეპარტიაში, ისე რომ საპატრიარქო მაგანაირად არ ყოფილა ამაში ჩართული და მერი გაუგიათ, როცა რუსეთში ჩასულა დაუტრაბახი, ასე რომ ზოგიერთი აგრესიული კრიცენული ტექსტის წარმატილი ყოველთვის განწყობს პატრიარქს. თქვენთან აფხაზეთზე მიმართებაში რაც იყო დასკული.
იყო ასეთი ზარი კი გასკვირაში,
კი ბატონო თეუნა. დიახ, რა შეიძლება გამატომო თეუნა. ისე რომ ჯერ ესეთი ჩემთვის გაუგებია, როგორ ხდება კერძო ბიზნესმენს, ეს პოლიციის შენაერთი იმის ადგილზე, იმის რეგიონში, სადაც ფაქტობრივად დასრულებული ინდექსი იყოს 35 კაცი. და შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ჭუში, საქმის ყუთი არის. საქმის ყუთი არის ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც ახალი შეწყვილა მინისტრი და ეს არ გვიოს ესე პრაქტიკულად თვისობრივ რუსული პირამიდის შემადგენლობას, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც მოსკოვის რუსეთის მოქალაქეა, ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც მოხსნეს რუსეთის გამოყენილი იყო და ოლიგარქი პრაქტიკულად წამოეგო იმახეთზე, რა თქვია, ჩვენს ტოლერანტობის უმაღლეს ადგილზე, ეთნიკურზე პროვოკაციის შექმნას. ჩვენთვის მოსახლეობისთვის გაუკვებელია ის ამდენი დასაშენება, იქიდან წამოსული ენერგია, რატომ უნდა ხმარდებოდეს ჩალის ფაში კაფეებს, კაზინოებს, ტოტალიზატორებს, სამოსკი პოპარებს და ასეთ ბიზნესს, რომელიც ჩვენგან განსხვავებით მცირეოდენით სხვა საფასურს იქის 300 კილოვატის შემდეგ, რომლებიც პრაქტიკულად მოსახლეობას ღუპავენ, ხო? კაზინოები, ტოტალიზატორები, მუსავები, სახელმწიფოების, მოქალაქეების ბანკების აფთიაქები, და ამდენი ენერგია რო გამოგუშავდა დამატებითი ხესებიდან მოსახლეობა გაიქცა საზღვარგარეთ მოსახლეობა შესული არის მომაკვდა ქვეყანა შესულია მომაკვდავიერების ქვეყნების ხუთეულში მე-13 წელიწადზე ჩარჩა და აქტი მოსახლეობა მივახწეთ იმას როგორც ევროპაში რო ურისვალი აიღეთ და დავიხენეთ მეტალო პასაჟის ფანჯრები ვიქცეთ 3+ მათივარი ტელევიზორი თარიღი მაგრამ და ასე შემდეგ 40%-მდე ენერგიას ზოგავთ გამო დაზოგილი ენერგია გამოუხედებელი ენერგია სამი სესიანდენი ესები თუ გამოუხედებელი ენერგია როცა არც ფაბლებს მიხსნიათ არც ხალხს მიხსნიათ აი ძალიან ცუდად ესო რუსეთის ინტერესი
ხარო დასვათ და დაასრულოთ ცუდად გვესმის
ზონა გამოიწიოს
კაპიტანო, როდესაც საუბარი არის ენერგოდამოუკიდებლობაზე, ენერგოდამოუკიდებლობა ქვეყნის ეროვნული საფრთხების კონცეფციის მიხედვით არის ერთ-ერთი ეროვნული ინტერესი და რატომ არის ეს? იმიტომ რომ რუსეთზე არ იყოს დამოკიდებული ენერგეტიკის კუთხით ქვეყანა, იმიტომ რომ რუსეთი ყველანაირ ბერკეტს, მათ შორის ენერგეტიკულს იყენებს თავის ინტერესების შესაბამისად, ხო? და რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით ორი კითხვაც არ შედება, რომ ენერგოდამოუკიდებლობა ქვეყანას უნდა ქონდეს, მაგრამ მე მახსენდება უკვე ათ გადამდგარი ეკონომიკ ის მინისტრი ქობულია, რომელიც საუბრობდა, რომ სულ ცოტა გაზ ვიყიდით რუსეთიდან და გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულებები, რომელიც საიდუმლოა და თითქოს ენერგოდამოუკიდებლობა რუსეთთან გაზის ყიდვასთან დაკავშირებით თქო იყო საუბარი, საერთოდ არ იყო დღის წესრიგში. და ენერგოდამოუკიდებლობა თემაშია, როდესაც 5 მეგავატიანი ჰესი არის საუბარი. მე ენერგეტიკის ექსპერტი არა ვარ და ნამდვილად ვერ ვიტყვი ის 5 მეგავატიანი ჰესი რამდენად დამაზიანებელი შეიძლება და ყოფილიყო გარემოსთვის ან არ ყოფილიყო, მაგრამ ფაქტია, რომ კომუნიკაცია მოსახლეობასთან არ იყო სათანადოდ მიღწეული, რამაც გამოიწვია მოსახლეობის ამ დონეზე აღშფოთება. მეორე თემა, რაც მინდა თქვა, ესებთან დაკავშირებით ქვეყანას ყოველთვის ჰქონდა თავის პრობლემა, მაგრამ სტრატეგიული კომუნიკაცია ქვეყანას აქვს ძალიან დაბალ დონეზე. როდესაც ვლაპარაკობთ ჰიბრიდულ ომზე, საინფორმაციო ომი არის ერთ-ერთი ნაწილი ამ ჰიბრიდული ომის და სტრატეგიული კომუნიკაცია დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის საპირისპიროთ არის გამოგონებული. მინისტრის კომუნიკაცია, მინისტრის თავარი მესიჯი გახარიასი, როდესაც ჩავიდა იქ დაიწყო მოსახლეობასთან საუბარი, იყო ის, რომ 5 მეგავატიანი ჰესის გამო მოახდინეთ ის, რაც მოახდინეთ და ამის გამო დაუპირისპირდეთ სპეცრაც. არ არის ეს სწორი კომუნიკაცია, არ არის ეს სწორი მესიჯი. როდესაც საუბარი არის მიზეზებზე, თუ რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი იქ, 5 მეგავატიანი ჰესი არისო აქ მიზეზი იმისა, რაც იქ მოხდა. აქ სხვა ბევრი უფრო მეტი მიზეზი და მეტი პრობლემა არის და სამწუხაროდ პოლიტიკა, როგორც ესეთი ხელისუფლების პანგესის ხეობასთან მიმართებაში, რომელიც იქნებოდა განგრძობიტი, რომელიც აჩვენებდა ზრუნვას ხელისუფლების იმ მოსახლეობის მიმართ რომელიც იქ ცხოვრობს და თავისი ეკონომიკური და თავისი სხვა პრობლემებით ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს არ მხოლოდ 5 მეგავატიანი ჰესის პრობლემა იყო, არამედ სხვა წინაპერობების უსწრებდა მას და ამიტომ უფრო ფართე პრიზმაში რო დავინახოთ პრობლემა და ფართე სურათი დავინახოთ, ამისთვის არის ანალიზი აუცილებელი, ამისთვის არის ანალიტიკური სამსახურები აუცილებელი, ამისთვის არის ეროვნული საფრთხობის პოლიტიკა აუცილებელი და შემდგომ ამ პოლიტიკიდან უნდა გამოვიდეთ, იქნება ეს მიდგომა პანკისთან დაკავშირებით, იქნება ეს მაღალმთიანი რეგიონ დაკავშირებით, თუ იქნება ეს კონკრეტულად ჰესებთან დაკავშირებით. ჩვენ ყველაზე მთავარი პრობლემა გვაქვს ის, რომ არ გვაქვს პოლიტიკა და შესაბამისად ვიქცევით ისე, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ წერილი მისწერა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იმან ადგა და გააქანა და ეს 30 პოლიციელი გააყოლა. აი აბსოლუტურად არალოგიკური არის ის ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვხედავთ და ყველაზე ცუდი არის ის, რომ დღეს უკვე გამოსავალი ამ ვითარებით უფრო მძიმეა, ვიდრე ეს იქნებოდა ორი დღით ადრე, სადაც მომხდებოდა ის ინციდენტი, რასაც ადგილი ჰქონდა იქ. და ნამდვილად მოგებული ქართული სახელმწიფო ამ ინციდენტის შემდგომ არ დარჩენილა და კიდე უფრო მეტი რისკები შეიქმნა, ვიდრე ეს ყველაფერი იყო აქამდე. ამიტომ თუ რამის გადაწყვეტავს ხელისუფლება, ძალიან კარგი იქნებოდა თუ ამას ეროვნული უსაფრთხოების პრიზმიდან დაინახავდა და რაღაცა ერთი-ორი ანალიტიკოს მაინც დაეკითხებოდა თავის სამსახურში, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას და რა სცენარების მიხედვით შეიძლება გამითარდეს ეს ნაბიჯები და შემდგომ მიიღებდა გადაწყვეტილებას თითოეული მოქმედებების გამო.
ხო, კიდე ბევრი კითხვა ჩნდება, მათ შორის ძალიან ბანალური, ყველა წარმოიდგენდა ალბათ, რომ თქვათ კი მე რომ კერძო ბიზნესი ან ვინმე ბიზნესმენი, ან მე რომ ვიყო ვთქვა ბიზნესმენი, კერძო იურიდიული პირი და მივდგომოდი ასე შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
ხო, გეთხოვათ რომ მომეცით პეტრაზმი, ან პოლიციის დამაზმი, იმისთვის რომ განვახორციელო ეკონომიკური საქმე. ამასთან დაკავშირებით იყო კითხვები, აქ იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ეს კონკრეტული ჰესი დაკავშირებულია ბიძინაევინიშვილის კომპანია ბიძინაევინიშვილთან ეს კომპანია და ეს იყო მიზეზი. ამასთან დაკავშირებით მე კონკრეტულად კომენტარს გაკეთება არ მინდა, იმიტომ რომ ეს ეკონომიკური საქმე, მაგრამ ძალიან საეჭო ჩანს რა, რომ რაღაცა პატარა ინვესტიცია, რომელიც იყო განხორციელებული და ინვესტიციის განხორციელება საზოგადოებასთან არ იყო გაზიარებული, ამის გამო მოხდა ის, რაც მოხდა და ეს არის აბსოლუტურად კიდე უფრო მეტი კითხვის გამჩენი, ვიდრე ის, რომ რატომ მოხდა ეს ყველაფერი.
თეონა აკუბარდია სტუმრად ჩვენთან და მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ? გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, გადავადგენია ვიესალმებით ჩვენ სტუმარს. მე მაინტერესებს ამ ქართულ ოცნებას და ამ თავრობას რა გონიათ ახლა ნებისმიერ რეფორმას გაგვიტარებენ, ნებისმიერ რეგულაციას დააწესებენ, ნებისმიერ დღეს გაგვიჯირებენ გადასახად, რასაც უნდა იმ ბიზნესს ჩაატარებინა. მე გამოდი გამოვლენა იწვია, რომ ხალხო ამას ყენიკეთი გზაობის გულისთვის ვაკეთებ და მე ეს აისახება ეკონომიკაზე და ჩვენ რა ხალხი გიჟი ვართ, რომ ვერ ვხსებით, რომ ჩვენ ჯიბეებზე არაფერი არისახება, ჩვენ ეკონომიკაზე არაფერი არისახება, პროდუქტები ისევ ძვირია, ლარი ისევ გაუფასურებულია, დასაქმება ისევ არ ხდება. ეს ზუსტად დასაწყისია, ეს უნდა დაწყებულიყო გენაცვალი და ეს საერთო მასშტაბში უნდა გადავიდეს. არაფერიც არისება. ყველა კარგად ხდები, თუნდაც ელემენტარული ტაქსის რეგულაცია, რისთვის არის ეს რეგულაციები, რომ მერი გამძლდეს და მერთან დაკავშირებული რამოდენიმე პირი კიდე. ყველაფერი ეს არის სისულელე და ეს არის აბერისტობა. არანაირი კეთილდღეობა არ არსებობს რეგულაციებში და გადასახადების გაზრდაში. ეს არის პირადი ინტერესების ყველაფერი. ჩვენ ხალხი გიჟები არ ვართ და ჩვენ ხალხი ხალხს არ გუძინავს ენათურად. ყველაფერს ხვდები და ამას ამ პროტესტზე და დაიწყო პანკისით. გადმოვა იმერეთში, გადმოვა თბილისში, გადმოვა აჭარაში და მოედება ყველას. ეს თავობა არის დასასრული, იმიტომ რომ ეს თავობა ფიქრობს ხოლო თავის თავზე და არადარდებს ხალხის საერთოდ. ხალხი ვარ ძალიან დიდ გაჭირვებაში. მადლობს.
მადლობთ, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ.
დიდი პრობლემები არის ეკონომიკის კუთხით და ხალხი
ნამდვილად
ნათელია და იგივე ის მინიმუმი საარსებო რაც იყო დაწესებული, რამაც ამოიწვიეს აბსოლუტურად სამართლებრივი აღშფოთება და დღეს საუბარი რა უნდა გადაიხედოს მინიმუმის განსაზღვრულ საკითხზე. ეს არის პრობლემა, მაგრამ მე მაინც მოუწოდებდი სვენელს, რომ არჩევნები არის ის გზარი, რითიც ხდება ხელისუფლების შეცვლა და თუ მას არ მოსწონს ხელისუფლების ქმედებები, მხოლოდ არჩევნებში უნდა მოხდეს ეს ჩანაცვლება და რევოლუცია. ცური სცენარები ქვეყანას კიდევ უფრო უკან დასწევს და ამის გამოცდილება საქართველოს ქონდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი მაინც არის არჩევნები, რომელიც 2020-ია და შესაბამისად ყველამ თავისი არჩევანი აქედან გამომდინარე უნდა გააკეთოს.
კიდევ მსმენელია ხაზ და დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობის, გეთანცვალე.
გამარჯობა.
ეს ამბებით ქვეს სტუბარს. რაშია საქმე იცით? აი და იმა გამოცხადდა სწორად თქვა. იმიტომ რომ ახლა ამდენი ენერგია, ამდენი გესები რო შემდება, სადაა ეს ქარხნები, რომელიც დიდ ენერგიას ხმარობენ? ასეთი ქარხანა არა ქუთაისში, არა ქარხანა და თბილისში ერთი 25-მეტრე ქარხანა მუშაობს, არ მუშაობს, ეს საკითხავია. სად მიდის ამდენი ენერგია? მოსახლეობა მაგას ხარჯავს ამდენი ენერგიას? ერთი ეს და მეორე ენერგიას თუ არა ახლა ჩვენთვის აკეთებენ 4-ი 4 თეთრი და 4 კაპიკი და კილოვატი და საწავი და ამხლაფული. ეს ხალხის კისერზე თავიანდით მინდა დაწუხებდა ის ბიზნესმენი რომ გამოდიოდა ჩვენი კეთილდღეობა დღე და გამე მაღაზი ფიქრობდა სულ მაღაზი ახლა გაძირი ყველაფერი.
ენერგიის მოხმარება ნამდვილად გაზრდილია და საქართველოსთვის არის საწარმოების მიზეზი არ არის, ეს არის კრიპტოვალუტა, როგორც წერენ პრესაში, რომ ამ კრიპტოვალუტის გამომუშავების გამო მიდის ამდენი ენერგია საქართველოში, თუმცა ეს მოქალაქეების კეთილდღეობაზე ნამდვილად არ ისახება და ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ნებისმიერი გადაწყვეტილება იქნება ეს ენერგოდამოუკიდებლობის, იქნება ეს რამე კერძო ინვესტიციის, უნდა ემსახურებოდეს ხალხის კეთილდღეობას და ეს უნდა იყოს სწორედ ახსნილი ამ ხალხისთვის, რაცაც დღეს ფაქტიურად ადგილი არ აქვს და ის ზარების, რასაც ჩვენ აქვისმენ, სწორედ ამის დამადასტურებელია, რომ როდესაც ხელისუფლება ლაპარაკობს ერთს და ხალხს არ აქვს ამის განცდის უნარი და არ ეთანხმება, ეს არის ერთი მხრივ კომუნიკაციის პრობლემა და მეორე მხრივ თვითონ ხელისუფლების იმ რეფორმების, რომელსაც ახორციელებს და ხალხი ამას ვერ ხსნებს.
და როგორც ჩვენ გუშინდელმა ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა, გარემოს დამცველმა არ არსებობს ესეთი კანონი 90%-იანი მხარდაჭერის შესახებ, თუმცა არის ესე ვთქვათ კარგი პრაქტიკა და ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა იყოს მინიმუმ ინფორმირებული და მაჩვენებელი იმის, რომ ხარს უჭერს თუ არ უჭერს ამა თუ იმ პროექტს თავის საცხოვრებელ ადგილზე ან ადგილთან ახლოს, იქნება ის, რომ ის არ უნდა უშლიდეს ხელს ამ ყველაფერს, არ უნდა ჰქონდეს ეს განწყობა, უნდა იყოს სათანადოდ ინფორმირებული
და კონკრეტული ბენეფიტების უნდა მიიღოს, ხო, ამ იმის გამო, რომ ის
იმიტომ ვახსენე,
ხო, მე ის ჰესი ჩენდება იმ სოფელში, რომელიც მოსახლეობაც იყო წინააღმდეგი და თუ მას შეესთავაზებ კონკრეტულად რაღაცა სარგებელს, იქიდან იქნება ეს უფასო და ელექტროენერგია, იქნება ეს ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სკოლების, ბაღების მშენებლობა, დასაქმება და ეს კომუნიკაცია იქნება სწორად მიტანილი საზოგადოებისთვის, უფრო ადვილი ამის გაკეთება, ვიდრე ის, რომ ძალით უნდა აშენო და როდესაც აწარმოებ მოლაპარაკებ და შემდგომ პოლიციის რადმე მიიყავს, რომ ეს მშენებლობა დაიწყოს, იმისე რომ ხალხი თანახმა არ არის, იწევს იმას, რასაც იწევს და რაც ნახეთ. ამიტომ კომუნიკაციის პრობლემა არის და ხელისუფლების სისუსტე ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას, რომ ის ვერ ახორციელებს სწორ კომუნიკაციას საზოგადოებას და ვერ მიაქვს ის ინფორმაცია, რაც მას სურს რომ იტანოს.
ხო და ასეთი გზა იწევს ხოლმე პირიქით აღვივებს უნდობლობას.
უნდობლობას ერთი და შემდგომ უკვე წინააღმდეგობის განცდას და ეს არის უკვე საშიში ქვეყნისთვის და ამიტომ ეს აუცილებლად მოსაგვარებელია იმისთვის, რომ აგრესიული ფორმებით არ მოხდეს აზრის გამოხატვა და საზოგადოებას ქონდეს იმის საშუალება, რომ აზრი გამოთქვას თავისუფლად და არ მოხდეს დაპირისპირების ინსპირირება და ძალიან ბევრი ძალა არის ბანკის ხეობაში, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ საქართველოში, რომელსაც სურს, რომ მოხდეს დაპირისპირება საზოგადოებაში, მოხდეს საზოგადოების გახლეჩა, ხელისუფლების ნდობა იყოს მაგ ბოლომდე დაკარგული და ეს გამოიყენოს უმაძარება საკუთარი ინტერესების განსახორციელებლად და ხელისუფლების პასუხისმგებლობა სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ეს აღკვეთოს და ეს არ დაუშვოს.
გისმენთ, დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა, გადაწენებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ნინო. აი ახლა მე პიაპი ვიცხი, გახარია საქმე არა ის არის. შინაგან საკუთარ მინისტრად რომ მოიყვანეს, აი ნამუშევარი, გამოსული ადამიანი, რომელიც რაღაცაში მაინც ერთვება. სამოგვიდგენიათ ახლა გუშინ რამხელა შარს გადავჩიქეს უკვლანი, ხო? ხო, ფაქტია და. იმიტომ რომ ვიღაცა უტინო შოაიკო ტელეფონზე გადაეგა ჩეჩნეთში. აი მუსულმანების სოლიდარობა ყველა მისის. იქ ნუ დაძრული იყო ვიღაც ვიღაცები სამოსულიყვნენ. რა მოხდებოდა ყველაფერს საქართველოში. რა საჭირო ამხელა ვაიმუშ ატეხო ვერ გავიგე ხო და რაბალკობენ რო ზიას მიაყენებს თუ არ მიაყენებს ის გესტი როგორ მიაყენებს წყალი უნდა იქაურებს წყალი ის გამო ყველაფერი
და
წყალი აღებული ყველაფერი ეხლა ეს ამე მინდა უშოთ მოკლედ გითხარ კიდე ერთი მაგარი შარი მზადდება კიდე ქალაქში ძოვეს გაითვალისწინეთ აი ალბათო თემონას მიმართავ ესე იგი შინაგან საგვიდა სამინისტროში ვიღაცები ღიზიანდებიან იმით რომ კალაქში არის ძველი გამოშვების სკუტერები, რომლებიც მუშაობენ რესტორნში ფაქტურად აი მიმწანებაც რა გამოძახებით მიაქვს. ამათვის თურმე მზადდება ესეთი პაკეტი. პარლამენტში რა ხორიგუნიათ ვინმე უარში თქვის. რაცა მეკითხა შემოძარაში რეგულაცია და ყველაფერი იქნება, რომ ესე იგი გაუგედეს რომ ნიშნები მარტის მოწმობები სამშობლიოში არის 59 სანტიმეტრის ძრავებზე ნება დართული მარტის მოწმობის გარეშე და ნომრის გარეშე შეარული და აქ რა არის საქართველოს ყველაფრის ესე იგი ინიციატორი ასეთ ჩიშულების კაც.
დიდი მადლობა ზარისთვის. თემა არის კი, მაქვს ეს ინფორმაცია მეც და არ ვიცი თქვენ თუ
ნამდვილად სფეროში არ ვარ ამ სფეროში ჩახდული.
მე არ ვარ სპეციალისტი.
რეგულაცია ნაკლებად ეხება ხოლმე სკუტერებს და გადასახადის კი დასავლეთში მაგალითად სკუტერებზე არ არის თუ მანქანებისგან განსხვავებით არც გზის მოსაკრებელი და არც აი მე სხვა გადასახადი, ამიტომ იმედია რომ რაღაცა კეთილგონიერების ფარგლებში მოხდება ეს ყველაფერი, თუმცა დარწმუნებული არ ვარ და კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
ხო, არ ვიცი, მეც მიჭირს რა იმის შეფასება გავაკეთო წინას და რამდენად უნდა რეგულირდებოდეს ან რა ნაწილი მათი მოძრაობის უნდა რეგულირდებოდეს, მაინც ხო, არ ვიცი, მგონი ჯობია რომ შესაბამისის რესპონდენტი მოვიწვიო ამაზე, იმიტომ რომ აქტუალური საკითხია და მე თვითონ კითხვები მაქვს, არ მაქვს ასე მზაპასუხები ნამდვილად. დიდი მადლობა რომ ეს საკითხი წამოჭერით. და რომ ესე ვთქვა, ისევ მიუბრუნდეთ საკითხს, ხო? და ჰიბრიდული ომის თემას, რომელიც არ არის ესე მცირე და ესეთი პრობლემა, წუთი გრჩება ახალ ამბებამდე, მე კიდევ გვექნება დრო. მე მესმის, რომ შეიძლება დეტალურად კიდევ ამბობ არ ყოფილიყო აქ ასახული ის თუ რას უპირისპირებს სახელმწიფო კონკრეტულად ამ ტიპის საფრთხეს, რომელიც არის ძალიან სერიოზული
კომპლექსური. ამ დოკუმენტის ამოცანა არ არის ის თუ რას აკეთებს ხელისუფლება, ეს არის უწყების ანგარიში 2008 წელს გაგაცვლის საქმიანობის.
შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ლაპარაკი იმაზე, თქვა თქვენი დაკვირვების შედეგზე.
აი სწორედ ამას ვამბობ.
ნახევარი წუთი გქონდა და ალბათ
მგონი ნახავ ჯობია რომ ალბათ შემოგვცა ინფორმაცია შემდეგ გავაგზავნოთ, იმიტომ რომ კონკრეტულად მექანიზმი უნდა არსებობდეს სტრატეგიულ დონეზე, იქნება ეს უწყება, იქნება ეს სტრატეგიული დოკუმენტები და კონკრეტული უწყებები ჩართული იმისთვის რომ თქვა რომ ამას უპირისპირდეს, მაგრამ ამ ეტაპზე ამის არარსებობა ქნის სწორედ იმის თქმის საფუძველს რომ ვერაფერს ვერ უპირისპირებს და ის განცხადება თუნდაც გუშინ რაც იყო რომ ჯაშუშებს ვერ დავიჭერთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში რუსეთი გამოგვიყრეს მოქალაქეებს, ესეც ძალიან დამაზიანებელი იყო და პოლიტიკის მანიშნებელი ეს გარკვეულწილად ამის ღიად ესე თქმა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს პოლიტიკა არ გაგვაჩნია საერთოდ მტრულად განწყობილი ქვეყნის მიმართ, ქვეყანა რას აკეთებს და როგორ იცოს ქვეყანა თავს ამ კონკრეტული ხმედებებისგან, იქნება ეს ჯაშუშური საქმიანობა თუ სხვა ჰიბრიდული გამოწვევები, რომელიც რუსეთიდან აქვს საქართველოს.
თეონა აკუბარდიასთან ერთად დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და ამის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს მისი ცოლი ლეილა მუსტაფაევა. მისი ინფორმაციით აფგან მუხთარლის საწუხებს მაღალი წნევა, დაეწყო თვალების ტკივილი და აქვს დიაბეტი, თუმცა ციხის ექიმს ის ამდრომდე არ მოუნახულებია. აფგან მუხთარლი თბილისიდან 2018 წლის მაისში გაუჩინარდა, მოგვიანებით ის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე დააკავეს და წაუყენეს სამი ბრალდება: სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა, ვალუტის კონტრაბანდა და ხელისუფლების წარმომადგენლისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. აფგან მუხთარლის 6-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. ოპოზიციური საპარლამენტო პარტია ევროპული საქართველო ითხოვს, რომ განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტში შეიქმნას თემატური მოკვლევის ჯგუფი ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის ინსპექტორების და სკოლის დირექტორის იაკერზაიას გარდაცვალების საქმეზე. ამ საკითხს ევროპული საქართველო კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე დასვამს. პარლამენტის წევრი სერგო რატიანის შეფასებით ტრაგედია დაკავშირებული იყო საარჩევნო პერიოდში ხელისუფლების ზეწოლასთან, პროკურატურა კი უმოქმედოა, ამიტომ მოკვლევა პარლამენტმა უნდა დაიწყოს. განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაშის განცხადებით, პროკურატურის მიერ დაწყებული გამოძიების დასრულებამდე ალტერნატიული მექანიზმის შექმნა მიზანშეუწონელია. ჯაშის თქმით, უნდა დაელოდონ გამოძიების დასრულებას და თუკი ამის შემდეგ შეკითხვები დარჩება, მზად არის ხელი შეუწყოს მათზე პასუხის გაცემას. ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლის დირექტორი იაკერზაია 2018 წლის 9 დეკემბერს ინსულტით გარდაიცვალა. მისი ვაჟი ბაჯანა შენგელია გარდაცვალების მიზეზად ასახელებს ჯანმრთელობის გაუარესებას სკოლაში დაწყებული შემოწმების გამო. შენგელიას განცხადებით, განათლების სამინისტროს ინსპექტირების რეალური მიზეზი იყო იაკერზაიას უარი საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში ემუშავა მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის ასარგებლოდ. საქართველოს პროკურატურა 2019 წლის თებერვლიდან იძიებს ზუგდიდის მეექვსე საჯარო სკოლაში 2018 წლის ნოემბერში ჩატარებული ინსპექტირებისას სავარაუდო კანონდარღვევის ფაქტებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის პრეზიდენტის არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა შოუმენს და პროდიუსერს ვოლოდიმირ ზელენსკის. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები უკრაინელ ხალხს ულოცავს ჩატარებას ისეთი არჩევნებისა, რომელიც ასახავს უკრაინაში დემოკრატიის სიცოცხლის უნარიანობას 2014 წლის ღირსების რევოლუციის და რუსეთის აგრესიიდან 5 წლის შემდეგ. სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებით, არჩევნები მშვიდობიანი და კონკურენტული იყო და მის მასშტაბით ხალხის ნება ასახა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის მორგან ორტაგუსის განცხადებით, შეერთებული შტატები მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და განაგრძობს უკრაინის მხარდაჭერას აუცილებელი რეფორმების განსახორციელებლად. ამერიკის შეერთებული შტატები მოელის ერთობლივ მუშაობას უკრაინის ახალ პრეზიდენტთან საერთო მიზნების მისაღწევად უსაფრთხო აყვავებული დემოკრატიული და თავისუფალი უკრაინისთვის. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხალ სააკაშვილის განცხადებით, სანამ პეტრო პოროშენკო უკრაინის პრეზიდენტია, სასაზღვრო სამსახურისგან სხვა პასუხს არ ცელოდებოდა. არაუშავს კიდევ ცოტას მოვითმენ ამდენი თვეების ლოდინის შემდეგ, დაწერა მიხალ სააკაშვილმა Facebook-ის პირად გვერდზე, მას შემდეგ, რაც 22 აპრილს ღამით უკრაინის სასაზღვრო სამსახურმა განაცხადა, რომ სააკაშვილს არ აქვს უკრაინის ტერიტორიაზე კანონიერად შესვლის საფუძველი. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა უკრაინის სასაზღვრო და უშიშროების სამსახურებს უკრაინაში ჩასვლის აკრძალვის თხოვნით მას შემდეგ მიმართა, რაც 21 აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გაიმარჯვა შოუმენმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სააკაშვილის მოქალაქეობა 2015 წელს მისცა და ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დანიშნა. ორი წლის შემდეგ კი მოქალაქეობა ჩამოართვა. მიხალ სააკაშვილს 2021 წლამდე აქვს აკრძალული უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი უძღვები გადაცემას, თეონა აქუბარტია უსაფრთხოების ექსპერტია ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს და ლაპარაკობთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშზე, რომელიც გარკვეული ხნის წინ გამოქვეყნდა, მარტის ბოლოს იყო მზად და გუშინ იყო განხილვა, საკომიტეტო მოსმენა და კითხვა პასუხის ნაწილი. ეს ანგარიში თავისთავად საჯაროა, თუმცა მოსმენა იყო დახურული, რადგან ასე ჩაითვალა საჭირო, რასაც ბევრი მოელოდა კიდეც ჩვენი სტუმარიც, მათ შორის როგორც ვიცი. და ჩვენ ლაპარაკობდით გაცემის პირველი ნაწილი დავასრულეთ და არ ვიცი რამდენად დავასრულეთ პასუხი და ეს თემა ჰიბრიდული ომის წინააღმდეგ რა, ასე ვთქვათ, შეიძლება ასევე ვერ ილაპარაკოთ დეტალურად შეფასებაში, არ ვიცი უკვე ისეთი სფეროა, მაგრამ რას ხედავთ? ანუ ნაწილობრივ უკვე თქვით ზოგადად რის დეფიციტსაც ხედავთ. ეს არის კოორდინირებული საქმიანობა, ერთიანი სტრატეგიის დეფიციტი. ის რომ დღეს რომ შეიქმნას კრიზისული ვითარება, გულისხმობ კრიტიკული, ასე ვთქვათ, ვითარება, ვინ უნდა გასწიოს კოორდინაცია? თქვენ ახსენეთ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, რომელზეც ჩვენ სწორედ თქვენი წინასტუმრობისას ვილაპარაკეთ ამ საბჭოს, ასე ვთქვათ, შესახებ.
კანონმდებლობით უსაფრთხოების საბჭო არის, დღეს ახლა უშიშროებას აღარ იყენებენ, ახალი ისა აქვს ხოლმე. უსაფრთხოება არის უშიშროება, რაც აქამდე იყო, თუმცა უშიშროების კომიტეტი ჯერ კიდევ იმ სახელით არის, რაც არის და დავიწყეთ ამის გამოცვლა. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო იქნება ის უწყება, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკას.
ხო, მაგრამ ჩამოუყალიბებელია თქვა, დღეს რომ
კი, ანუ დღეს რომ მოხდეს ამ ეტაპზე, მთავრობაზე არის ეს პასუხისმგებლობა კანონმდებლობით. უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმა და კოორდინაცია არის მთავრობის ვალდებულება. ამ შემთხვევაში იქნება ეს პრემიერი და იქნება ეს სხვა მთავრობის წევრები. პრემიერ ბახტაძის პასუხისმგებლობა არის კანონმდებლობით კოორდინაცია მოხდეს კრიზისების დროს და პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაც უნდა მოხდეს პრემიერ-მინისტრ ბახტაძის მიერ. ანუ რაზეა საუბარი პოლიტიკური გადაწყვეტილების კუთხით? მოხდა კონკრეტულად კრიზისი, ხო? ამ კრიზისის კუთხით ერთისმხრივ რა პოლიტიკა უნდა იქნას გატარებული, რომ ამ კრიზისის შემცირება მოხდეს? რა ხარჯები ჭირდება ამ კრიზისის შემცირებას? რა დამატებითი ძალები ჭირდება? რა კომუნიკაცია ჭირდება საზოგადოებასთან? რა კომუნიკაცია ჭირდება პარტნიორ ქვეყნებთან? და შესაბამისად, როგორ უნდა აიცილოს ქვეყანა კრიზისები? ესეც მთავრობის პასუხისმგებლობა არის. ამიტომ ლაპარაკობ რისკი არის, რომ კრიზისი შეიქმნა და ამაზე მთავრობამ რაღაცა უნდა გააკეთოს. არამედ კრიზისი რომ არ შეიქმნას, ამაზე მთავრობამ რაღაცა უნდა გააკეთოს. რაც ამ შემთხვევაში იყოს სწორედ ყველაზე ნათელი ილუსტრაცია, რომ კრიზისი შეიძლებოდა რომ ის რაც მოხდა ბანკის ხეობაში არ შექმნილიყო. და ამის თავიდან არიდება ძალიან მარტივი იყო იმ შემთხვევაში თუ მოხდებოდა ანალიზი თანამქმედებას განახორციელებდნენ რისკების შეფასება და შესაბამისი ქმედებების დაგეგმა. აქ ნამდვილად არ მინდა ვინმე ფიქროს, რომ მე რაღაცა კრეჭაში უდგევარ ხელისუფლებას, მე მინდა უბრალოდ ისეთი ხელისუფლება, რომელიც წინასწარ განსაზღვრავს რისკებს, რომელიც შეამცირებს ამ რისკებს, რომელიც გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ქვეყანას თავიდან არიდოს უბედურება. ახლა კრიზისი როგორც ესეთი არსებობს სხვადასხვა სახის, არის ბუნებრივი კატასტროფები, წყალდიდობები, ხანძრები, ამასთან დაკავშირებითაც ქონდა საქართველოს პრაქტიკა უახლოეს წარსულში. ამ კრიზისების მართვაც და მენეჯმენტიც იყოს სრულიად კატასტროფა, იქნებოდა ეს წყალდიდობა, როდესაც ვეფხობს ვის რაოდენობას ვერცვლიდით და იყო ამასთან დაკავშირებით ტრაგიკული შემთხვევა, ხანძართან დაკავშირებითაც იყო აბსოლუტურად ქაოსი რა კუთხით, რომ არ არსებობდა ერთიანი ცენტრი ოპერატორული, სადაც დაждდებოდა მთავრობა, მიუხედავად იმისა, რომ კანონით არსებობდა და ეს სახელმწიფო მიმის, რა ქვია, პრემიერის ადმინისტრაციაში არის სიტუაციური ცენტრი, ბრიტანული მოდელიდან გამომდინარე, ოთახი, სადაც არის შესაბამისი გარემო იმისთვის, რომ ყველა წერტილიდან მიიღო ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის დამუშავება მოხდეს და შემდგომ უკვე პრემიერმა მიიღოს კონკრეტული გადაწყვეტილება მრავალი ინფორმაციიდან და ანალიზიდან გამომდინარე, რა გზებით უნდა შეამციროს ეს კრიზისი. ძალიან მარტივი სისტემა არის, თუმცა იმიტომ რომ პოლიტიკა იყო ყოველთვის წამყვანი და ეს პოლიტიკა იყო კონკრეტულად კერძო პირების ინტერესებიდან გამომდინარე, მოხდა ის, რომ ერთი კვირა კარვებში იცხოვრა მთელმა მთავრობამ ბორჯომის ხეობაში და იყო დაქსაქსული, იყო ინფორმაციის ნაკლებობა, ერთიანი კოორდინაცია ამისი არ ხდებოდა და ნახეთ ჩვენ ეს ყველაფერი. თუ ავიღებთ ისევ და ისევ ბათუმის კრიზისს, მაგალითად ბათუმის მოვლენები მაისში, როდესაც მოხდა მანქანების დაწვა, როდესაც იყო სრული განუკითხავება პოლიციის უფროსთან მიმართებაში, ჩვენ ვნახეთ, რომ დღისით დაიწყო ეს პროცესი და ღამის 12 საათამდე ხელისუფლების არცერთმა წევრმა არ გააკეთა კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდებოდა ბათუმში. გარდა იმისა, რომ კომენტარი არ გააკეთა და პირდაპირ ეთერით ხედავდით იმ არეულობას, რაც ადგილი ხონდა ბათუმში, შემდგომ ამასთან დაკავშირებით სამართლებრივი რეაგირებას იყო აბსოლუტურად შოკი, იმიტომ რომ რეალურად ადგილზე მონაწილე ადამიანების დაკავება არ მოხდა. შემდგომ იყო დაკავებული პოლიტიკური პარტიის აქტივისტი, რომელიც იქ ჩავიდა შემდგომ გვიან. სამართლებრივად რა იყო და როგორ იყო, ახლა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ქმედით უნარიანობა ხელისუფლების კრიზისებზე რეაგირების კუთხით სტატისტიკურად თუ გადავხედავ უახლეს პერიოდს, ძალიან დაბალია. რაც ქმნის იმის რისკებს, რომ ამას თუ სიტუაციაზე ვლაპარაკობთ, რომ მე ვხედავ და სხვა უსაფრთხოების სფეროს სპეციალისტები ხედავენ, ამას ძალიან კარგად აანალიზებს რუსეთი. და იმ შემთხვევაში, თუ მის ინტერესში დადგება ის, რომ რაღაცა აქ აურიოს, შიგნით ლაპარაკობ თუნდაც პოლიტიკურ დონეზე და არ ლაპარაკობ გარე
საფრთხეს.
რადგან არის ლაპარაკი თვითონ დოკუმენტში, რომ სპეცსამსახურების ინტერესი არის შუღლის გაღვივება, დახრეჩა საზოგადოების დაპირისპირების გამძაფრება ხელისუფლებასთან და შემდგომ როდესაც შიგნით დასუსტებულია ხელისუფლება, ძალიან ადვილია ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ ქმედებების არ არის აუცილებელი ტანკით შემოვარდეს რუსეთი ისევ როგორც 2008-ში შემოვარდა და ჩვენი ხელით ვერ რაც აქამდე დაგვეკეთებია ქართველებს სამწუხაროდ შეუძლია ეს პრობლემა მოაგვაროს. ამიტომ სულ რომ თავი დაბანებოთ სხვა საკითხებს, რუსეთი, რომელიც არის მტერი, რომელსაც ყავს საოკუპაციო ძალები და უკანონო ბაზები და რომლის ინტერესი ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესს, ძალიან მარტივად აკვირდება ამ პროცესს და ყველა კრიზისა ანალიზებს იმისთვის, რომ მან იცოდეს ყველაზე მარტივად და ყველაზე იაფად, როგორ შეუძლია გამოიწვიოს პოლიტიკური კრიზისი იმისთვის, რომ თავის ინტერესებს მიაღწიოს. და აქ თვითონ დოკუმენტში რუსეთის ანგარიშის საუბარია, რომ საგარეო ვექტორის შეცვლა,
კი ბატონო,
არის მისი მიზანი, არის ის, რომ დასუსტება სახელმწიფო ინსტიტუტების, დემოკრატიული და სტაბილური ქვეყნის იმიჯის შესუსტება და საბოლოო ჯამში მე რა დარჩება? დარჩება ის, რომ ისევ შეიძლება გახდეს ქვეყანა რუსეთის სატელიტი, როგორც ეს იყო აქამდე, ხო? და სწორედ ამაზე არის საუბარი, რომ ჩვენივე უტვინობით არ მივცეთ საშუალება რუსეთს, რომ მიაღწიოს თავის ეროვნულ ინტერესს და ამისთვის მაქსიმალურად უნდა გამოირიცხოს ყველანაირი მექანიზმი იმისა, რომ ეს უტვინობა იყოს გამოყენებული და ინსტიტუტები უნდა იყოს ძლიერი, შესაბამისი კვალიფიციური პირები უნდა არსებობდნენ უწყებებში დასაქმებული, რომ ასეთი რისკები იყოს გამორიცხული და პოლიტიკური ხელმძღვანელობას უნდა ქონდეს პასუხისგებლობა იმის კი არა მხოლოდ, რომ სიღარიბეა ქვეყნის მტერი და დიახ სიღარიბე მტერი, არამედ ოკუპაცია როცა მტერია, შენ კონკრეტულად უნდა ქონდეს ბერკეტი იმისა, რომ ეს ოკუპაცია, როგორც ესეთი ფაქტი და მცოცავი ანექსია არ არის დღეს მხოლოდ მტერი, ხო? აქ რუსეთი იყენებს ჰიბრიდულ საშუალებებს, რასაც ეს ეს ანგარიში ამბობს, იქნება ეს პროპაგანდა დეზინფორმაცია, იქნება ეს კიბერთავდაცვამი, იქნება ეს ეკონომიკური ბარკეტები, იქნება ეს თავდაცვის კუთხი და ოკუპირებული რეგიონებიდან მომდინარე პროვოკაციის საფრთხე და ფართო სპექტრი გვაქვს. და ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ეროვნულ უსაფრთხოებაზე, რატომღაც დღეს ყოველას პირველად გონია, რომ თავდაცვის სამინისტროები ხოლმე ის უწება, რომ მომაც უნდა გაუწიოს წინააღმდეგობა მტერს. და თავდაცვის სამინისტრო ხოლმე ერთი კომპონენტია. და სხვა უწება მას ღიოს აგენტებს, მაგრამ არ დაიჭიროს, იმიტომ რომ დაჭერა საშიშია. და თუ ერთიანი სტრატეგია არ აქვს, შენ თუ ოკუპანტ ქვეყანას ეუბნები, რომ იცი რომ მე შენ ჯაშუშებს არ დავიჭერ, იმიტომ რომ მეშინია რომ მე შენ იქიდან მოსახლეობას გამომიდევნი, ასე საჯაროთ ოდესაც საუბრობს, სუსტის იმიჯი ყალიბდება მტრის თვალში ამ შემთხვევაში და საკუთარ საზოგადოებასაც აღარ ჯერა იმ ხელისუფლების, რომელიც ამას ესე ხმამაღლა ღია ამბობს. რა თქმა უნდა, ობიექტური მიზეზები ამის თქმის საფუძვლის არის, მაგრამ მე მაინტერესებს ამ შემთხვევაში რა სტრატეგია აქვს ქვეყანას იმისთვის, რომ ქვეყანამ არ დაკარგოს თავისი პრესტიჟი, თავისი დემოკრატიული იმიჯი და თავისი სტაბილური იმიჯი და განვითარდეს ისე, რომ ამ რუსული საფრთხეების კონტექსტში არ მოხდეს იმის რისკი, რომ ქვეყანა იყოს ჩაყლაპული რუსეთის მიერ. ამიტომ პრობლემები უფრო ბევრად მეტია, ვიდრე თვითონ დოკუმენტში. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე საფრთხებით საკმაოდ საინტერესო არის ამ დოკუმენტში და საკმაოდ მრავლის მომცველი.
სვენელი გვალოდება, გააუცებად შევეხოთ ამ თემას, აუცილებლად დილამშვიდობის გისმენთ.
დია, გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
მივესალმები თქვენ სტუმარს. ეს აი თქვენმა სტუმარმა ახსენა, რომ აი ჰიბრიდული ომი გარედან ზემოქმედება რუსეთის მხრიდან ოკუპანტი ქვეყანა. ეს ყველაფერი მესმის. ნუ მტერი იმისია, რომ უნდა გებრძოლოს, მაგრამ აი რა ვქნათ ადამიანებმა, ვინც შიგნით ქვეყანაში თვითონ აი ხა უტვინობა ახსენა მთავრობის და ამაში ვეთანხმები ქალბატონ თეონას, მაგრამ აი ყოველგვარი ზემოდან ზემოქმედება კი არა, სკეფსისი გაგუჩნდა აი სწორედ ამ მთავრობის უტვინობის გამო. ანუ აი არავითარი არცერთი, მე პირადად მაგალითად აი არცერთი პარტიის წარმომადგენელი არა ვარ, აი ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ, აი სახელ და გვარსად გეტყვით, ქოიაო მერაბი, არც მე
ეკოლონა და არა ვარ.
ხოდა, ალო,
დიახ.
ხოდა, აი უბრალოდ მაინტერესებს რა მექანიზმი მიცავს მე ჩვეულებრივ მოქალაქეს, რომ მე არ გამიჩნდეს სკეფსისი და არ გავხდე რაღაცა ჰიბრიდული ომის შემადგენელი ნაწილი უნებურად. აი ხა თქვენ ენერგოპოლიტიკაზე როცა საუბრობთ, გუშინ აი მწვანე ალტერნატივიდან
მე
დავით ჭიპაშვილი საუბრობდა. ანუ ჩვენ აი ეს ხუდორ ჰესი, რომელიც ხა რომლის აშენებაზეა საუბარი, ხუდია ხადური ხესია უკაცრავად, ხუთი 6 ცენტი ჯდება მისი გამომუშავებული თვითღირებულება, ანუ 15 თეთრი დაახლოებით. ანუ ჩვენ ელექტროენერგია ზაფხულში გვაქვს, ანუ 2 თეთრი ჯდება გამომუშავებული ენგურჰესის ელექტროენერგია. ანუ ჩვენ არ გვჭირდება მეტი ზაფხულში, თორე ზამთარში ჩვენ ისედაც პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ ზაფხულში ეს გაზაფხულზე მოპოვებული ელექტროენერგია ჩვენ ვერ დავასაწყობებთ, ვერ შევინახავთ. იმის თქმა მინდა რომ ამ ხუდორხესის აშენება საერთოდ ვიღაცის ინტერესებშია, ალბათ საერთოდ არ ვიცი ეს ივანიშვილის არის, ვისი არის და საერთოდ არ ჭირდება ეს ქვეყანას. და მეორე საკითხი კიდევ, აი ხა რამდენად თქვენ უსაფრთხოების ექსპერტი ხართ, მინდოდა მეკითხა, აი მე გამიჩნდა სკეფსისი 10-12 წლის წინ, ვიყავი აბსოლუტურად სხვანაირად გათყობილი, ნატო იყო ჩვენი გამოსავალი, აი ხა მაინტერესებს გავიგე რომ 140 მილიონამდე იხარჯება ჩვენი ბიჭები იბრძვიან ავღანეთში, ისიც გავიგე რომ თურმე ნორვეგია მაგალითად ნატოს წევრი სულ 12 კაცით არის წარმოდგენილი ავღანეთში, საბერძნეთი ნატოს წევრი 4 ადამიანით არის ჯარისკაცი წარმოდგენილი, რატო იბრძვიან ჩვენი 1000-ამდე ჯარისკაცი, 31 უკვე დახოცილი ადამიანი ხავს, ხო? აი რამდენად სწორია ეს, როცა ეს ბიჭები შეიძლება ჩვენ ქვეყანას აგჭირდება, ხო? ანუ
გასაგებია
შეკითხვა, ძალიან დიდი მადლობა.
პირველ რიგში დავიწყებდი ნიჰილის. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვები იყო და აი იგივე ამ სუსის ანგარიშიდან თან დაკავშირებით და შემიძლია გითხრათ, რომ ეს დოკუმენტი შეგიძლია ნახოთ პარლამენტის ვებგვერდზე parliament.gr თუ ძებნის ფანჯერის ჩაწერს სახელმწიფო უსაფრთხოების ანგარიშს, ამოგიგდებ ამ დოკუმენტს და რატომ ამბობ ამას? სპეცსამსახურების აქტივობების განხორციელების მიზნად ისახავენ საქართველოში მუდმივი შიდაპოლიტიკური დაძაბულობის ხელშეწყობას და საზოგადოებაში ეკონომიკაში გაურკვევლობის და ნიჰილიზმის დანერგვას. თქვენ როდესაც ლაპარაკობთ, რომ დობა არ გაქვთ და ნიჰილისტურად ხართ განწყობილი, იქნება ეს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების არ მეხელისუფლების დამცველად ნამდვილად გამოვდები.
და
მაგრამ ნატოსთან დაკავშირებით სხვაგვარი განწყობა მქონდა. დიახ, ერთი მხრივ პრობლემა არის ხელისუფლების, მაგრამ მეორე მხრივ პრობლემა არის, რომ საზოგადოებაში ნიჰილიზმი არის ინტერესი ოკუპანტი ქვეყნის და ნიჰილიზმთან დაკავშირებით როგორ შეიძლება ეს ნიჰილიზმი. ერთი მხრივ ეს ყველაფერი ხდება მედიის გამოყენებით, როდესაც ხდება დეზინფორმაცია და პროპაგანდული ინფორმაციის გავრცელება, მაგალითად რას გულისხმო პროპაგანდა და დეზინფორმაციაში. ნატოსთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი დეზინფორმაცია ცელდება ქართული მედიით, თუნდაც და ის რომ რუსული ნარატივები, რომელიც არის ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას რომელსაც აქვს კონფლიქტები თავის ტერიტორიაზე და უცხო ქვეყნის ჯარები დგას მის ტერიტორიაზე, ნატოს წევრი არ გახდება, ეს ერთი ნარატივია. მეორე ნარატივი არის ის, რომ არასოდეს არ მიიღებს ნატო საქართველოს, იმიტომ რომ რუსეთს გაუწევს ანგარიშს და შეეშინდება რუსეთს ეს რეაქციის და ასე შემდეგ. და ეს ნარატივები უფრო და უფრო ძლიერდება. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს სტატისტიკურად საზოგადოებრივ კვლევებში ნატოს და ევროკავშირის ხარდაჭერა მაღალია, ეს მე ვერ ვიფიქრებდი, რომ იძლევა მშვიდად ყოფნის საშუალებას. და რატომ? იმიტომ რომ ჰიბრიდული ომი, რუსული ნარატივები აქტიურად მუშაობს და მაქსიმალურად ცდილობს ერთი მხრივ დასავლეთის იმიჯის გაუფასურებას საქართველოსთვის და მეორე მხრივ ხელისუფლებისადმი უნდობლობის გაჩენას, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ნამდვილად არ იდეალური, და ამ შემთხვევაში უმედობის განცდის დანერგვას. და თქვენ რა უნდა გააკეთოთ როგორც მოქალაქე? ამ შემთხვევაში უნდა გააკეთოთ ის, რომ მაქსიმალურად მედია წიგნიერების მიმართ სულებს გადადგათ ნაბიჯები, ანუ იცოდეთ რა არის ყული და რა მართალი, როგორ განასხვავოთ ეს მთარი ინფორმაცია და დეზინფორმაცია. და მეორე მხრივ უფრო მეტი იკითხოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ზღვაზლებს ნატო და რა ზღვაზლებს რუსეთი. საქართველოს არჩევანი აქვს რუსეთსა და დასავლეთ შორის, ხო? და ნატო არის უსაფრთხოების გარანტია ქვეყნისთვის, როდესაც გაწევრიანდება, ეს ერთი. და მეორე ის, რომ ჩვენ რასაც გავაკეთებთ ნატოში გაწევრიანების მიზნით, ეს ყველაფერი არის ქვეყნისთვის კარგი. თუ ჩვენ ავირჩიეთ, რომ გვინდა დემოკრატიულად განვითარდეთ, ამ შემთხვევაში ნატო არის ის გზა, რომელიც ქვეყანას ეხმარება დემოკრატიულად განვითარებისთვის. და უსაფრთხოების კომპონენტის იგივე ის, რასაც ნატო აკეთებს სამხედრო კუთხით ქვეყნის დახმარებას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ავღანეთში რატომ არის საქართველო? არის იმიტომ, რომ საქართველო არ არის ნატოს წევრი, როგორც ნორვეგია მაგალითად. ნორვეგიას აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული ვითარება, საქართველოს აქვს განსხვავებული ვითარება და ჩვენ თუ გვინდა ერთის ხრებ ვიყოთ ნატოს იდეალების და დასავლური ღირებულებების ერთგული, ჩვენს რაღაც წვლილი უნდა შევიტანოთ. და ის სამხედროები იქ ავღანეთში არ არიან ნატოსთვის, ის სამხედროები არიან იქ იმისთვის, რომ საქართველოს ქონდეს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა, ერთი. და მეორე ხრებ მათი სამხედრო უნარჩვევები სამშვიდობო მისიებში არის საკმაოდ მაღალი და ამის დამსახურებით არის ის, როდესაც საქართველოში იმართება ერთობლივის წვრთნები ნატოს ქვეყნებთან ერთად, ის დახმარება, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის კუთხით უწევს. და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ურთიერთ დახმარების შედეგად მოხდეს ის და არა ის, რომ ჩვენ გვინდა ნატოში და ამიტომ ყველაფერი გაგვიკეთოს დასავლეთმა და ჩვენ არაფერი არ გავაკეთოთ. და ეს ყველაფერი ეხმარება საქართველოს იმისთვის, რომ იყოს დემოკრატიული, იყოს მისი თავდაცვა უფრო ძლიერი. და როდესაც დადგება მომენტი იმისთვის, რომ ნატო იქნება ყველა წევრი თანახმა, რომ საქართველო გახდეს, ამისთვის ჩვენ ვიყოთ ზად. ეს ვერ იქნება ხვალ ან დღეს, მაგრამ საქართველო რასაც აკეთებს, აკეთებს საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის და არა ნატოსთვის. და ამ კუთხით უნდა შევხედოთ ალბათ ამას და არა ისე, რომ დასავლეთმა დაგვივიწყა და ხელისუფლებაც არ გვივარგა და ვარ სრულიად ნიჰილისში. ამიტომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და თითოეულმა მოქალაქემ თავისი როლი ამ ბრძოლაში უნდა გაიაზროს.
და მსმენელი ყავს კიდევ, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან, ალო, გესმით ხო?
დიახ, მოგესალმებით. ზანეთ.
ძალიან კარგი, ქალბატონო, ერთი რამე მაინტერესებს, ნატოში გაწევრიანება რო გვინდა, კარგია და გვჭირდება, მადლობთ, მაგრამ ნატოში არიან ქვეყნები, რომლებიც ეჩვით უყურებენ ამ ამბავს, ხო, საქართველოს მიიღებას ნატოში. დავხნათ, ეხლა ესე არის. მაგრამ აი კვალიფიციური ხალხის დეფიციტზე რო საუბრობ. ნატოში მთავარი წევრები, მთავარი გადაწყვეტილების მიიღებები ევროპაში ყოველ შემთხვევაში არის საფრანგეთი და გერმანია, ხო მეთანხმებით? ეხლა ისლანდიაც ნატოს წევრია, მაგრამ არავის
გერმანია
რასაც იტყვის. ალო.
დიახ, გისმენთ.
ხო, გერმანია რასაც იტყვის, ისლანდიაც დაეთანხმება იმას. ეხლა ესე არა რეალობა, ესე ვთქვათ, გერმანია, საფრანგეთი უფრო გავლენიანები არიან ვიდრე ბელგია. მაგრამ ეხლა მაინტერესებს ძალიან ახალმა ივანიშვილის ხელისუფლებამ გერმანიაში ერთ ჩადიცით ვინ დანიშნა ლადო ჭანტურია შევარდნაძის ყოფილი მოსამართლე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე რამე ცნობილი არის თქვენთვის ლადო ჭანტურიას დიპლომატიურ კარიერაზე დიპლომატიურ ცოდნაზე და საფრანგეთში ცით ვინ დანიშნა ინოს სირაძე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი აი ხლა საფრანგეთში რომ ელჩად გაუშვებ არასამთავრობო წარმომადგენელს ეს არის საფრანგეთის შეურაცხყოფა ბატონო ჩემო რა იცის ეხლა იმ დიპლომატიის შემდეგ ანგელა მერკელი თბილისში რო ჩამოვიდა სტუდენტებმა ძალითა თქმეინეს ოკუპაცია სიტყვა ძალითა არა ნუ რა ვქნაო ესეო ისეო მიედ მოედო აქეთიქით კითხვა მაქვს ასეთი რა ეს ლადო ჭანტურია ნინოსირად ეხლა არის ხოქრიშვილი ერთში როა გერმანიაში რა საკეთებენ იქ დადიან ხავასწავენ აკვარიები ბერლინს და პარიზს ხომ მე რე სამიტირო ტარდება ამბობენ ეს ქვეყნები რომ დიდი ბოდიში საქართველოს ჯერჯერობით არ არის მზად
საფრანგეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ელაპარაკობდა და გვარი დასახელი შეცნობით თქვა
ხო შეიცვალა ეს ელჩი ჯერ არ ყოფს საფრანგეთში
არ არის ჯერ ახალი ხო
მე ახალი არ არის
ეკატერინე სირაძე დელონე არ არის აღარ არის ელჩი მაგრამ ხო არ ვიცი რამდენად ხა ელჩების საქმიანობის შეფასებას შევძლებთ სათითაოდ დრო ცოტა დაგვრჩა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც მინდა ვთქვა თუმცა აუცილებლად უპასუხეთ მსმენელს
კი ბატონო როდესაც საუბარი არის გერმანიაზე და საფრანგეთზე საფრანგეთთან მემართებაში ვითარება იყო გაუმჯობესებული იმ კითხვით რომ საქართველოს საფრანგეთ შორის რაღაც ურთიერთობები უფრო გაღრმავებული იქნა ერთი რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემებთან დაკავშირებით საფრანგეთთან იყო ხელმოწერილი შეთანხმება საქართველოს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის მისიით ფრანგებთან ერთად არის იქ სტაბილურობის მისიაში აფრიკის კონტინენტზე და გეთანხმებით რომ თითოეული ელჩი არის მნიშვნელოვანი იმისთვის რომ კონკრეტული ურთიერთობები გაუმჯობესდეს გერმანიასთან იქნება ეს საფრანგეთთან თუ სხვა სკეპტიკურად განწყობილ ქვეყნებთან მაგრამ ამ შემთხვევაში ამისთვის არის აუცილებელი პოლიტიკა იმისთვის რომ კონკრეტულად გერმანიაში რასაკეთებს საქართველოს ხელისუფლება საფრანგეთში რასაკეთებს რა თქმა უნდა მარტო ხელისუფლების ბრალეულობა ამით არ შეიძლება იყოს დაყენებული იმიტომ რომ სხვა ბევრი ფაქტორი არის რუსეთის ფაქტორი მიუხედავად იმისა რომ რუსეთს არ აქვს ვეტოს უფლება ნატოს წევრობა ქვეყნების გადაწყვეტილებაზე ეს ფაქტორი რაც ჩება თვითონ ევროპაში არის საკმაოდ ბევრი პრობლემა გარდა იმისა რომ არის მიგრაციის კრიზისი და ის რაც უკრაინის საკითხი თუნდაც და თვითონ ამერიკის და დასავლეთის გარკვეულწილად გაუცხოება და პრობლემები ნამდვილად ბევრია საუკეთესო დრო არ არის ნამდვილად საქართველოსთვის რომ ნატოში გაწევრიანდეს მაგრამ ჩვენ ხელები არ უნდა ჩამოყაროთ ბალტიის ქვეყნებს არც ესტონეთს და არც სხვა ორ ქვეყანას არ ქონდა ზუსტი გარანტია იმისი, რომ ისინი გახდებოდნენ ნატოს წევრი ქვეყნები, მაგრამ ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ როცა იქნებოდა შესაძლებობა გამხდარიყვნენ ეს წევრები და შესაბამისად ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი გასაკეთებელი არა იმისთვის, რომ ნატოში გავწევრიანდეთ ხოლო და არამედ იმიტომ, რომ ქვეყანა ქონდეს უკეთესი. და ეს ქვეყანა ჩვენია და ამ ქვეყანას არც ნატო და არც ამერიკა არ აგიშენებს თუ შენ თვითონ არ ააშენე, ხო? ამიტომ დიახ, მნიშვნელოვანი კვალიფიციური კადრები აუცილებელია, ნამდვილად არ ვიცი კონკრეტულად გერმანიაში რასაკეთებს ხელისუფლება და კონკრეტული ელჩი. თუმცა საქართველოს ისტორიაში ბევრად უარესი ელჩები ყოლია ქვეყანას ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ ახალგაზრდებიც და მომზადებლებიც, ამიტომ ლადო ჭანტურიას ამ მემართებაში ნამდვილად არ ვიცნობ, მაგრამ ასეთ შეფასებას ვერ გავაკეთებდი, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს უკეთესი და ნატოს შეშოვებით იქნება ეს და ძალიან კარგი და თუ არ იქნება ნატოში გაწევრიანება უახლოეს მომავალში, თუმცა დაპირება გვაქვს, ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი გასაკეთებელი იმისთვის, რომ თითოეული მოქალაქე იყოს უკეთესად, იყოს უსაფრთხოს და დემოკრატია იყოს შეუქცევადად გაგრძელებული დემოკრატიული რეფორმები ქვეყანაში.
და მთავარი საფრთხე რომელზეც ესე კონკრეტულად არ გველაპარაკია რუსეთზე და ოკუპაციაზე თქვით, მაგრამ მაინც ოკუპირებული ტერიტორიები და იქიდან მომდინარე იქ არსებული მომდინარე ძალიან ისეთია დისტანცირება ამ ტერიტორიებისგან იქ არსებული და რა თქმა უნდა იქიდან მომდინარე საფრთხეები რომ ეს არ არის იზოლირებული და ჩვენი ნაწილისგან
ქვეყნა. მე ვფიქრობ საკმაოდ ესე თლად არის ოკუპირებულ ტერიტორიებში არსებული
ვითარება ადეკვატურია ის სურათი
რაც ვფიქრობ რომ სურათი ადეკვატურია გარკვეულწილად მიზნებიც რუსეთის ამასთან დაკავშირებით აღნიშნულია იქნება ეს სამხედრო ბაზები იქნება ეს რუსეთის მიერ ამ რეგიონების არაფორმალური ანექსიის პროცესი იქნება მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ პარლამენტის ადგილებაში გვაქვს ანექსიის ცელობა ნაბიჯიებები ანექსიის ცელობისკენ მაგრამ ვორდინგი სხვა არის იქნება ეს ის რომ სრულიად დამოკიდებულია ლიდერშიპი ოკუპირებული რეგიონების რუსეთზე იქნება ეს ბიუჯეტით თუ ის სინქრონიზაცია რასაც აკეთებენ საბაჟო სამსახურების კონტექსტში სამხედრო კუთხით და ასე შემდეგ მნიშვნელოვანი არის თვითონ ადამიანის უფლებების კუთხით განხორციელება დისკრიმინაციული კუთხე მათთვის ერთის ხრევა ცოცავი ანექსია და ბორდერიზაციის პროცესი საკმაოდ რთულად არის საუბარი ტატუნაშვილი 42-ის სიესთან დაკავშირებით რომ არაფერს არ აკეთებს რუსეთის ხელისუფლება მათ დასასჯელად და იგივე IPRM-ის შეხვედრები რომელიც შეჩერებული იქნა გალის მიმართულებით ამ კუთხით საინტერესო არის რამ რომ მოხსენებაში წერია რომ რუსეთის ცდილობს ეთნიკური ქართველების სახლების განადგურებას და ქართული კვალის წაშლას ოკუპირებულ ქართულ სოფელ ერეთში და იქ ნავსაყრალის მოწყობას მიზნები საკმაოდ კარგად არის კონკრეტულად ევროკავშირის მისიაზეც არის აქ საუბარი და მათ რომ არეძლევათ საშუალებას მანდატის ფარგლებში განახორციელონ მოქმედებები ოკუპირებულ რეგიონებში რამდენი ადამიანი იქნა და დაკავებული ამაზეც არის სტატისტიკა წარმოდგენილი და შესაბამისად მე ვფიქრობ სუსის საქმიანობის კონტექსტში ეს თავი საკმაოდ რეალისტურად ასახავს იმ პრობლემებს რაც იქ არის მეორე თემა არის ის თუ კონკრეტულად რა სტრატეგია ქვეყანას ამ ყველაფრის შესამცირებლად მაგრამ მაინც ვფიქრობ რომ დოკუმენტი არის თვითონ შინაარსი ძალიან საინტერესო და ალბათ ის ადამიანები ვინც დაინტერესებული არიან ქვეყნის უსაფრთხოებით და არ შეიძლება არ გაინტერესებს უსაფრთხოება როცა ოკუპირებული ტერიტორიები გაქვს ქვეყანაში და აქ საუბარი თითოეულ მოქალაქეზე არის მე ვფიქრობ რომ როცა იკითხონ კარგი იქნება და როდესაც საუბარი არის რომ თითოეულ მოქალაქემ რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში რა როლი აქვს ერთის მხრივ როლი აქვს ის რომ გააზრებული არჩევანი გააკეთოს არჩევნებზე მეორე როლი აქვს ის რომ იცოდეს არის თუ არა ის პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის ხვერპლი და აქედან გამომდინარე ხომ არ მოქმედებს და სამწუხაროდ სახელმწიფო უფრო მეც უნდა აკეთებდეს ამ კუთხით და ვერ აკეთებს და მედია წიგნიერება და ინფორმაციის კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანია დრო ამოიწურა ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ რომ ბევრი პრობლემატური საკითხია მოხსენებაში გამოტანილი რომელსაც ჭირდება განსხვავებული ზრუნვა
თეონა აკუბარდე იყო ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
მადი